Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. 15. je jun, četvrtak. Protiče u znaku sljedećih vijesti. Austrijska policija traga za navodnim vođom kavačkog klana Slobodanom Kaščelanom. Broj poginulih u jučerašnjem požaru u Londonu porastao na 17. Okončana talačka kriza u restoranu u Mogadišu. Briselski aerodrom satima u kolapsu zbog nestanka struje. Irska dobila svog najmlađeg i gej premijera. Zemlje Evropske unije od danas bez roaminga u telefonskom saobraćaju. Iz emisije za naš program o aktuelnom političkom trenutku u Crnoj Gori govori Stevo Muk iz Instituta Alternativa. Na pitanje da li bi Evropska unija mogla pomoći da se kriza riješi, odgovara.
Ja mislim da bi to bilo ljekovito, da je to potrebno i da bi to pomoglo da se u najmanju ruku dvije strane dovedu za pregovarački sto i da se taj dijalog povede bilo u nekoj vrsti parlamentarnog dijaloga, bilo van njega. Mislim da bi u krajnjem to pomoglo i Evropskoj uniji da podigne svoj kredibilitet u zemlji u odnosu na obje strane polarizovanog društva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako su prenijeli podgorički mediji, austrijska policija je u centru Beča pokrenula potragu za navodnim šefom kavačkog kriminalnog klana Slobodanom Kaščelanom iz Kotora. Policija izvela raciju u jednom stanu u centru austrijske prijestolnice, ali je pretres završen bez rezultata, pa je potraga za Kaščelanom nastavljena. Već mjesecima Crnu Goru potresa rat između mafijaških klanova. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković saopštio je kako neće prisustvovati sjednici Skupštine 29. juna, na kojoj će se raspravljati o skidanju imuniteta funkcioneru Demokratskog fronta Nebojši Medojeviću. Za sada nema ni osnova ni razloga da vrhovni državni tužilac prisustvuje toj sjednici, rekao je Stanković listu Dan. Specijalni tužilac Milivoje Katnić sumnjiči Medojevića za organizovanje kriminalne grupe za pranje novca zajedno sa preduzetnikom iz Bosne i Hercegovine Momirom Nikolićem. Poslanici Demokratskog fronta još nisu definitivno odlučili da li će se 19. juna pojaviti u parlamentu, izjavio je Nebojša Medojević. U skupštinskim klupama, kada se bude glasalo o ukidanju imuniteta Medojeviću, bit će poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović. Demos neće prekidati bojkot parlamenta, poručio je lider Miodrag Lekić, navodeći da je politika bojkota snažna, možda i jedina zajednička nit koja ujedinjuje opoziciju. Dvije vijesti koje se odnose na region. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas će u 18 sati saopštiti ime novog mandatara za sastav vlade. Vučić je do sada pominjao kako ima tri opcije za novog srpskog premijera, od kojih je jedan lider SPS-a Ivica Dačić. Cjelokupni tim nove vlade Srbije trebalo bi da bude poznat 21. ili 22. juna. Na nedjeljnim parlamentarnim izborima na Kosovu bilo je više od 52.000 nevažećih glasačkih listića, što analitičari dovode u vezu sa nezadovoljstvom građana postojećim političkim partijama. To je veoma jasan signal političkim partijama da u budućnosti više neće biti lako, istakao je u izjavi za Index Online analitičar Imer Muškolaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump i njegova supruga Melania posjetili su sinoć u bolnici lidera republikanske većine u predstavničkom domu kongresa Steve'a Scalisa. Scalis je teško ranjen tokom bejsbol treninga s drugim republikanskim članovima kongresa u Aleksandriji kod Washingtona. U incidentu je ranjeno još nekoliko osoba. Napadač, identifikovan kao James Hodgkinson, umro je od posljedica povreda zadobijenih u razmjeni vatre sa policijom. A prema posljednjim podacima, najmanje 17 ljudi poginulo je u jučerašnjem velikom požaru koji je zahvatio višespratnicu u zapadnom Londonu. U 6 gradskih bolnica još se nalazi 37 osoba, od kojih je 17 u kritičnom stanju. Vatrogasci su i tokom noći gasili vatru. Premijerka Theresa May obećala je opsežnu istragu kako bi se utvrdio tačan uzrok požara. U isto vrijeme i stručnjaci i političari ukazuju da je nedavno uljepšavanje stambene zgrade za siromašne nova aluminijumska oplata fasade, da bi njen izgled bio prihvatljiviji za bogate susjede, stvaran uzrok požara. Mnogi od socijalnih slučajeva koji su živjeli u soliteru kažu da su se vlasti godinama oglušivale o njihova upozorenja da je zgrada opasna. Somalijski vojnici okončali su rano jutros opsadu popularne pizzerije u glavnom gradu zemlje Mogadišu, koju su čitavu noć držali pripadnici islamske ekstremističke grupe Al-Shabab. Svih 5 napadača je ubijeno. Briselski međunarodni aerodrom jutros je u 5 sati ostao bez struje. Stotine putnika zamoljeno je da napusti zgradu, a svi letovi su odgođeni. Putnici kojima nije pruženo nikakvo zvanično saopštenje proveli su jutro ispred aerodromske zgrade. Prošle godine u terorističkom napadu na tom aerodromu stradalo desetine osoba, zbog čega i najmanji incident izaziva veliku paniku u javnosti. I još jedna informacija. Irska je dobila novog premijera Lea Vardakera, koji je sa 38 godina postao najmlađi predsjednik vlade te zemlje i prvi koji se otvoreno deklariše kao homoseksualac. Kao najmlađi na ovoj funkciji, Vardakar govori u ime nove generacije Irkinja i Iraca. On predstavlja modernu, raznoliku Irsku i govori u njihovo ime kao niko do sada, izjavio je njegov prethodnik Enda Kenny u parlamentu uoči glasanja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon ocjena sa jučerašnjeg sastanka parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje u Strasburu, da je Crna Gora najviše napredovala u evropskim integracijama od svih država kandidatkinja, pitanje šta o tome kažu oni koji u Crnoj Gori prate taj proces i koji imaju pogled iznutra na dinamiku i kvalitet reformi. Time se bavio Predrag Tomović.
Poslanici Evropskog parlamenta i Skupštine Crne Gore su na sjednici Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje u sjedištu Evropskog parlamenta u Strasburu razmatrali pitanja napretka Crne Gore u oblasti osnovnih prava, socijalne politike i zapošljavanja, pravde, slobode i bezbjednosti. Evropski parlamentarci su na sastanku sa crnogorskim kolegama bez predstavnika opozicije ocijenili da je Crna Gora zemlja kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji koja je najviše napredovala, a reforme u vladavini prava iz poglavlja 23 i 24 i dalje su od suštinske važnosti za ukupnu dinamiku pregovaračkog procesa. Genevieve Luis Calvera iz Evropskog parlamenta naglasila je da vidljive napretke Crne Gore u mnogim oblastima treba učiniti stabilnim. No da li je briselska percepcija reformi u tim oblastima naglašeno pozitivna prema Crnoj Gori iz razloga što se ostale države regiona evidentno sporije kreću ka ispunjavanju evropskih standarda? Odnosno, da li je Crna Gora zaista toliko dobra u ispunjavanju uslova za buduće članstvo u Evropskoj uniji? Izvršna direktorica Centra za razvoj nevladinih organizacija Ana Novaković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je zaočekivati da Brisel ističe to da Crna Gora ispunjava neke normativne stavke, ali ne sumnja da su u Evropskoj uniji itekako upoznati sa pravim stanjem stvari na terenu i da će sada sve više tražiti konkretne rezultate u primjeni reformi koji, kako ističe Novaković, nedostaju.
Brisel će svakako te formalne pokazatelje pohvaliti i na njima insistirati, ali ja ipak očekujem u narednom periodu osvrnuti se i na ono što su suštinski problemi. I ono što vjerujem da će Brisel u narednom periodu mnogo više gledati jeste upravo primjena tih propisa i suštinski efekat tih reformi u Crnoj Gori. To poređenje sa situacijom u regionu je, mislim, zato što se negdje kroz proces integracije Crne Gore, vjerujem, šalje poruka i drugim zemljama u regionu da ukoliko vlade pokrenu nešto intenzivniji proces integracije, da će u Evropskoj komisiji imati partnera.
Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori kaže za Radio Slobodna Evropa da Brisel kada iznosi pozitivne ocjene o Crnoj Gori, to radi na osnovu provjerenih informacija.
Ne može se nikako reći da su oni loše informisani i ne može se reći da oni na osnovu sve te informacije koje imaju donose loše ili neracionalne ocjene Crnoj Gori. Dakle, kada oni kažu da je Crna Gora najbolja u regionu, ona to zapravo i jeste u ovom trenutku i već je to duži period u kojem je Crna Gora na liderskoj poziciji. Vjerovatno će takva i ostati i u narednom periodu. Dakle, za sada čini mi se da stojimo dobro, da su ocjene prilično objektivne i da ono što je jako bitno, evropski zvaničnici svaki put kada daju te pozitivne ocjene nikada ne zaborave da podsjete i na ono što treba još da se uradi.
U radu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje učestvovao je i potpredsjednik vlade Zoran Pažin, koji je kazao da Crna Gora ostvaruje konkretne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i da je pravni institucionalni okvir u toj oblasti potpuno zaokružen. Pažin je u prilog tome saopštio da su u prvih 5 mjeseci ove godine podnijeti optužni akti protiv 19 osoba zbog krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala. Pažin je dodao da je iz tog opusa krivičnih djela pokrenuta istraga protiv 36 osoba. Te brojke ne znače mnogo ni Briselu ni crnogorskom društvu, ukazuje Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija.
Ne znače mnogo kada mi još uvijek nemamo rasvjetljavanje na onaj način na koji to očekuje javnost, čuvene već afere Državni udar. Također neobično je toliko hvaliti državu u kojoj parlament funkcioniše u krnjem sastavu i na neki način davati legitimitet zakonima koji se donose od strane samovladajuće koalicije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević na konferenciji za novinare izjavio je kako u Demokratskom frontu još razmatraju da li će poslanici tog opozicionog saveza prisustvovati sjednici parlamenta 29. juna, na kojoj će se odlučivati o njegovom imunitetu, a na zahtjev specijalnog tužilaštva koje sumnjiči Medojevića da je učestvovao u pranju novca.
Jedan od lidera Demokratskog fronta, Nebojša Medojević, je danas kazao da u toj opozicionoj grupaciji još nisu odlučili da li će prisustvovati sjednici Skupštine Crne Gore 29. ovog mjeseca, na kojoj treba da se poslanici odluče o ukidanju imuniteta Nebojši Medojeviću na zahtjev specijalnog državnog tužilaštva. Medojević je odluku Višeg suda u Podgorici o produženju pritvora za još 2 mjeseca dvojici funkcionera pokreta za promjene Dejanu Vujsiću, Željku Šćepanoviću i Momiru Nikoliću, koji se sumiče za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca, nazvao, citiram, sramnom, i Vijeću sudija obećao da, kako je rekao, kad se promijeni vlast, da će svi odgovarati. Medojević je još kazao.
Mi ćemo procjenjivati situaciju predsjedništva Demokratskog fronta i donijet ćemo odgovarajuće odluke. Međunarodni faktori su upoznati da je pokret za promjene predmet političke torture, da su 3 čovjeka, dakle, na pravdi Boga na robiji, bez ikakvog dokaza. Evo, nije problem Milivoje Katić, problem je sud.
Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević je objasnio zašto u Demokratskom frontu pažljivo prate situaciju i razmatraju da li će biti na sjednici Skupštine Crne Gore 29. juna.
Tako da mi ćemo procjenjivati i odluku ćemo donijeti. Bili su kolege na administrativnom odboru, znači apsolutno mi nastavljamo bojkot ovoga sramnog parlamenta, ali pošto na nas napravljen direktni teroristički napad od strane Milivoja Katića uz saglasnost ovoga sramnog Višeg suda, mi moramo se braniti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
Stevo Muk, direktor Podgoričkog instituta Alternativa za našu web platformu Zašto, govori o trenutnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori. U razgovoru sa Nedimom Dervišbegovićem analizira ocjenu vođe opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića da se Crna Gora nalazi na ivici građanskog rata, govori o uticaju Rusije na posljednja dešavanja i mogućoj medijatorskoj ulozi Evropske unije u rješavanju krize u Crnoj Gori.
Da li je Crna Gora na ivici građanskog rata?
Pa dobro, ja mislim da je to jedna preuveličana ocjena i da zaista to nije ovdje riječ o tome i da i ja zaista mislim da je Crna Gora daleko od građanskog rata ili od bilo kakve vrste sukoba. Ja tu izjavu tumačim kao jednu vrstu reakcije i protesta u odnosu na sve ono što se dešava u zemlji i naročito prema Demokratskom frontu na način kako oni razumiju. Oni to razumiju kao jednu vrstu progona, političkog progona kroz institucije sistema i kroz tužilaštvo. I to je nešto što već traje od oktobra na ovamo i još uvijek, nažalost, u pravosudnim institucijama mi nismo utvrdili šta je zaista istina o državnom udaru za koji vlast i tužilaštvo tvrde da je zaista bio planiran, a za koji Demokratski front i najveći dio opozicije tvrde da je izveden u režiji same vlasti i režima. Tako da je ovo sve izraz i refleksija jedne duboke političke krize koja u Crnoj Gori traje još od prošle, da ne kažem pretprošle godine, a svakako od izbora oktobarskih na ovamo i činjenica je da opozicije nema u parlamentu i da djeluje van parlamentarno.
Kakva je uloga Rusije u posljednjim dešavanjima?
Pa ja to ne mogu konkretno da tvrdim, niti da znam, ali je činjenica da su pozicije i vlasti i Demokratskog fronta u tom smislu krajnje transparentne i u smislu politika i u smislu država i zajednica država kojima vlast s jedne strane i s druge Demokratski front su bliski i kojima teže, tako da oni tu vrstu bliskosti u Demokratskom frontu sa Rusijom i politikom Rusije i na Balkanu i odnosu na NATO i zemlje Zapada apsolutno niti kriju, niti pokušavaju da to predstave na neki drugi način, tako da su te veze nesporne, ali mi se čini da je uglavnom ta vrsta političke debate u odnosu na članstvo Crne Gore u NATO-u i povezane teme dovršena prije 7 dana kad je Crna Gora stala članicom NATO pakta.
Na kakvu podršku opozicija može računati ako organizuje proteste protiv vlasti?
Pa ja uvijek pravim razliku između Demokratskog fronta i ostatka opozicije. To je jedna stvar. Ja mislim da često i nepravedno se i od strane vlasti i od strane možda međunarodnih nekih adresa Demokratski front izjednačava sa opozicijom, što zaista nije istina. Opozicija je raznorodna i čini mi se jedinstvena u nekim tačkama, to je odnos prema karakteru vlasti i režima i karakteru ovih izbora koji su sprovedeni u oktobru, a sve ostalo su mnogobrojne ideološke, političke, identitetske, ako hoćete, razlike. Kad je riječ o podršci ovim protestima i demonstracijama koje organizuje Demokratski front, onda je očigledno da je ta podrška u značajnom padu i da to negdje korespondira i sa rezultatima DF-a na nekim lokalnim izborima nedavno održanim i činjenica je također da te i takve proteste koje bi DF organizovao ne podržavaju drugi konstituenti opozicije, tako da ja u krajnjem mislim da bi masovnost, pa u krajnjem i efekti takvih protesta bili ograničeni. Na kraju nije poznato ni sa kakvim ciljem i u skladu sa kakvom strategijom političkom bi ti protesti bili održani.
Da li bi Evropska unija mogla pomoći da se riješi kriza?
Ja mislim da bi to bilo ljekovito, da je to potrebno i da bi to pomoglo da se u najmanju ruku dvije strane dovedu za pregovarački sto i da se taj dijalog povede bilo u nekoj vrsti parlamentarnog dijaloga, bilo van njega, a mislim da bi to pomoglo i da se kroz taj dijalog suštinski doprinese nekim važnim reformama koje treba sprovesti i koje samo naravno u dijelu imaju veze sa izbornim procesom, a u suštini su važne za čitavo društvo i državu, a mi ih još uvijek nismo sproveli. Ja mislim da bi u krajnjem to pomoglo i Europskoj uniji da po podigne svoj kredibilitet u zemlji u odnosu na obje strane polarizovanog društva u Crnoj Gori i da u krajnje podigne povjerenje u proces evropskih integracija, što nije najmanje važna stvar, nego naprotiv, rekao bih.
Stevo Muk, direktor Podgoričke nevladine organizacije Institut Alternativa, u razgovoru sa Nedimom Dervišbegovićem.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13 je sati 50 minuta. U nastavku Svijet. Američki specijalni tužilac Robert Miller istražuje da li je predsjednik Donald Trump pokušavao da zataška dio istrage ABI-a o mogućem ruskom uplitanju u predsjedničke izbore 2016. a zatim otpuštajući direktora ABI-a, objavio je Washington Post. Pravni zastupnici predsjednika Trumpa odmah su osudili pisanje Washingtonskog dnevnika. Sa detaljima Mirjana Rakela.
Istraga o mogućoj opstrukciji pravde, što je kazneno djelo u Sjedinjenim Državama, započela je nekoliko dana nakon što je Trump otpustio bivšeg direktora FBI-a Jamesa Comeya, objavio je Post pozivajući se na anonimne dužnosnike. To je velika prekretnica u istrazi koja je započela skoro prije godinu dana, kada su se pojavili prvi znakovi ruske upletenosti u američke izbore, nakon što su hakiranjem elektronske pošte Demokratske stranke u javnost počeli curiti mailovi kandidatki te stranke za Hillary Clinton. James Comey je prošloga tjedna, svjedočeći pred senatskim odborom, kazao kako vjeruje da je otpušten jer Trump nije bio zadovoljan istraživanjem koje se odnosilo na rusku umješanost u izbore, a što je Trump nazvao lovom na vještice. Pod istragom je, piše Post, i Trumpov zahtjev Comeyu da odbaci istragu o ruskim vezama bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flina. Trump je kasnije ponovio taj zahtjev i drugim dužnosnicima Bijele kuće koji su bili uključeni u istragu. Trumpova pravna ekipa brzo je osudila izvještaj u Washington Postu. Curenje informacija o predsjedniku iz FBI-a je pretjerano, neoprostivo i nezakonito, izjavio je glasnogovornik Trumpovog pravnog tima Mark Corallo. Ranije ovoga tjedna, mjesec dana nakon što je Trump otpustio Comeya, bliski suradnik predsjednika izjavio je kako je Trump razmišljao i o tome da otpusti Müllera, iako ga je na čelo istrage o mogućem ruskom uplitanju u izbore imenovalo Ministarstvo pravde. Nakon komentara izvršnog direktora Newsmax Media Christophera Rudija datog u intervju PBS-u, Bijela kuća je zanijekala da Trump ima bilo kakve planove da otpusti Müllera, ali je upozoreno da on ima pravo to uraditi. Premda je malo vjerojatno da će se aktualni predsjednik suočiti sa kaznenim progonom, opstrukcija pravde mogla bi biti osnov za njegov opoziv u Kongresu. Neki demokrati u Kongresu zalažu se za opoziv Trumpa, navodeći kao razlog opstrukciju pravde, ali bilo koji korak za pokretanje procesa opoziva ima i niz poteškoća, jer ga treba odobriti zastupnički dom Kongresa koji kontroliraju Trumpovi kolege republikanci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na kratko odlazimo u region, u Bosnu i Hercegovinu. Više od polovine stanovništva te zemlje potpuno je nezainteresovano za politiku, dok 2/3 građana ne vjeruje da su izborni procesi pošteni i demokratski. Istraživanje pod naslovom Mediji, građani na izborima, koje je radila koalicija Pod lupom, pokazuje da 17% građana uvijek se odlučuje da da glas jednoj partiji. O tome iz Sarajeva, Selma Boračić-Mrš.
U Bosni i Hercegovini postoji ogromna nezainteresovanost građana za politiku, a čak 7 od 10 građana ne vjeruje u izborni proces. Smatraju da se tokom izbora u ovoj državi glasovi kupuju, te da kandidati i političke stranke glasove dobijaju pružajući protuusluge, kao što su zapošljavanje ili novac. Direktor projekta koalicije Pod lupom, Dario Jovanović.
Prvi nalaz je svakako rezultat neodgovornog ponašanja donosioca odluka na svim nivoima vlasti, dakle političara u Bosni i Hercegovini, i njihovog otuđenog ponašanja, odnosno otuđenja od građana, bahatog ponašanja, stranačkog zapošljavanja, socijalne neosjetljivosti, nemogućnosti da unaprijede sistem, sve prisutne korupcije i širenja mržnje kroz njihov politički angažman.
Oko 80% stanovništva u Bosni i Hercegovini ima pravo glasa, polovina ih izađe na izbore. Pobjedničke stranke u procentima dobijaju između 12 i 14% od ukupnih glasova. Ako se uzme u obzir broj zaposlenih u javnom sektoru, skoro da se, kako smatra Dario Jovanović, dođe do istog postotka glasova kojeg dobiju pobjedničke stranke.
Tih 12 do 14%, odnosno i više od toga, leži u brojci od 192.000 ljudi koji rade u javnom sektoru Bosni i Hercegovini. Tome treba dodati broj od 140.000 ljudi koji budu angažovani kao stranački radnici samo na izborni dan. Govorimo o 60.000 stranačkih posmatrača i govorimo o 30.000 u prosjeku kandidata na izborima. Dakle, kada saberete ta dva broja i dobijete negdje od 250 do 300.000 građana koji su na neki način zarobljeni od strane sistema, političke partije ih i danas drže u šaci, odnosno oni se osjećaju dužni da im to vraćaju na taj način što će im dati glas.
Stopa nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini među najvećim je u Europi. S druge strane, pravo glasa na izborima iskoristi tek 20% mladih. Razlog tome je što većina mladih nije zainteresovana za politiku u ovoj državi, tvrdi Jovanović.
Mladima politika u Bosni i Hercegovini gadi i da se počinje gaditi sve većem broju ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na samom kraju temom se vraćamo u Crnu Goru. U Crnoj Gori studenti su uvjereni da je državni fakultet u odnosu na privatne zbog tradicije da ima veći kvalitet znanja i da njeguje više kriterijume. Dok sa druge strane privatni fakulteti, kako to kažu, samo štancuje diplome. Lela Šćepanović pitala je same studente uoči upisa kako biraju fakultet koji će studirati i kome radije daju prednost, privatnim ili državnim fakultetima.
Šta je to što buduće studente opredjeljuje kada biraju da li će upisati privatni ili državne fakultete i što je to što treba da donese jedan, a šta drugi? Dok većina državnih fakulteta u Crnoj Gori ima tradiciju i uglavnom se studira o državnom trošku, za privatne fakultete je potreban novac, koga je, kako nam objašnjava Irena Rajčević, u roditeljskim džepovima većine građana Crne Gore sve manje. Biljana će studirati engleski jezik na državnom fakultetu u Nikšiću.
Ja sam bila u srednje vrlo dobra, engleski mi je najbolje išao, tako da sam zato odlučila sam engleski.
Pored želje da se upiše, Biljana želi da to ne bude trošak za njene roditelje.
Da li očekujete da ćete biti na budžetu? Koliko
to nisam sigurna, baš nisam se raspitivala nešto.
Zašto baš engleski jezik?
Ne znam, zato što volim taj jezik i kasnije ću da nastavim sa francuskim.
Kako očekujete da dođete do posla?
Svi su mi rekli da posle fakulteta ne očekujem posao, ali da imam diplomu za sebe kao...
Janko Perišić želi da studira učiteljski studij u Nikšiću iz više razloga, jer je to fakultet u gradu u kome živi, roditelji nemaju novca za studiranje na strani, a ima i još razloga, pa Janko iskreno priznaje.
Zato što sam čuo da je najlekši, veoma sam lijen. Želim da upišem učiteljski fakultet i nadam se da ću uspjeti i potrudit ću se da uspijem.
Danka Božović će ovih dana upisati drugi fakultet. Ona je već dvije godine na birovu za nezaposlena lica i jedna je od više od 11.000 visokoškolaca koji se u Crnoj Gori nalaze na birovu rada. Toj brojki su, kako nam objašnjava, u velikoj mjeri doprinijeli i privatni fakulteti koji se brzo završavaju, a kvalitet znanja je, smatra Danka, vrlo upitan. Ova Nikšićanka ima poseban motiv za upis drugog fakulteta, filozofije.
Na birovu rada je...
I ja sam isto na birovu.
Kao?
Diplomirani sportski novinar.
Mislite da će vam filozofija...
Neću, nego samo inac.
Kome?
Njima, da imam nekolike diplome da ne mogu da se zaposlim. Pa ne može se bez veze, a veze se nema, vezu i mama sama, ako smo mamina i tatini sinovi, ja nisam ni mamina ni tatina šćerka, tako da...
Biljana Milić ne vjeruje u znanje koje se stiče na privatnim fakultetima u Crnoj Gori, za razliku, kako nam objašnjava, od država u kome plaćanje studija ima dugu tradiciju. Ona će studirati engleski na državnom fakultetu, koji je po njenom mišljenju garant da će steći dobro znanje i vjeruje da će se to u nekom budućem vremenu isplatiti.
Niko ne garantuje da će se znanje nešto da se uspije, obično se ovdje ulazi čak i na fakultet preko veze i tako to, ali znači mnogi učenici na budžet upadnu preko veze. Uglavnom oni koji ne završe fakultet imaju manje šanse, a ovi koji završe bar imaju neku nadu da će imati neku bolju budućnost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Austrijska policija traga za navodnim vođom kavačkog kriminalnog klana Slobodanom Kaščelanom. Broj poginulih u jučerašnjem požaru u Londonu porastao na 17. Okončana talačka kriza u restoranu u Mogadišu. Irska je dobila svog najmlađeg i gej premijera. Zemlje Evropske unije od danas bez roaminga u telefonskom saobraćaju. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.